356. Trúarsamfélag og heimsatrúnaður. Allan heim eru større ella smærri trúarsamfélag og ikki eru so vel kjend sum heimsatrúnaðirnir. Tað ymist hvat hesi fólk savnast og hvussu tey arbeiða. Tøyin hevur lært okkum at av og á koma nýggj trúarsamfélag. Tað kann vera av tøy at fólk í einum trúarsamfélag gerast ósamt okkurt trunnu við vujtjandi og stóna nýggjan félagskap. Fólk kunnu eisini fara úr einum trúarsamfélag av tøy at tey er sannførd at eitt annað trúarsamfélag er tað rættara. Kristendómur og Íslam voru einaferð að rokna sum nýggjir atrúnaðir, men vera nú roknaðir sum heims atrúnaðir.